Vitajte v manažerskom podcaste Martina Prodaja, ktorý pre vás pripravuje vzdelávacia spoločnosť Insight, ktorú nájdete na webe coaching.org. V tomto podcaste sa venujem manažerskému svetu a všetkému, čo s ním súvisí od náboru ľudí, cez ich motiváciu a vzdelávanie až po riadenie projektov, tímov a spoločnosti. Každý diel by sa mal zmestiť niekde medzi 10 až 30 minút. To je taký čas, že jedna epizóda vám vystačí počas vašej cesty do práce. Červenou líniou tohto podcastu je myšlienka Alberta Einsteina. Aká? Raz sa opýtali, čo by definoval ako šialenstvo. Jeho odpoveď? Ako robenie rovnakých vecí s očakávaním rozdielného výsledku. A to je aj želaný výstup tohto podcastu, aby ste robili veci trochu inak než doteraz, lepšie. Vítajte ešte raz, som Martin Prodaj, lektor a coach a dnes vás budem sprevádzať témou rozvoja ľudských zdrojov, vzdelávania, alebo presnejšie povedané, položíme si otázku, aká rozvojová aktivita je na čo vlastne dobrá. Vychádzam z takej konkrétnej skúsenosti, ktorá sa mi veľmi často stáva práve v situáciách, kedy pomáham plánovať či už manažerom vzdelávanie pre ich ľudí, alebo aj väčším spoločnostiam pri vzdelávaní alebo nastavovaní rozvoja pre ich zamestnancov, kde sa dostávame do situácie, ktorá väčšinou sa to udeje na konci, pokiaľ ten začiatok nie je správne ošetrený. A totiž stáva sa občas to, že manažéri po konfrontácii alebo po návrate zamestnancov naspäť na ich pracovné miesta sú trošku sklamaní. Skrátka, dobre sa nám ozývajú a hovoria, no ale to Jožko, ten jeho time management sa nezlepšil, alebo ten jeho postoj k práci sa nezlepšil, alebo tá jeho komunikácia sa nezlepšila. A vtedy samozrejme vzdelávač, lektor, coach, mentor si položí otázku, a ako je to možné? Stala sa naozaj chyba niekde na rozvojovej aktivite? Alebo sa stala chyba niekde ešte o mnoho skôr na začiatku toho plánovania, kedy sa v podstate začínajú dizajnovať rozvojové plány. Väčšinou to býva niekde okolo začiatku toho nového kalendárneho roka. Január, to sa všetci ešte len tak trošku prebudzame, február, marec, vtedy nám to vrcholí a niekedy koncom marca, apríla by sme mali spustiť nový rozvojový plán. Isté, asi budú nejaké tie odchylky v závislosti od spoločnosti, od oddelenia a tak ďalej. Ale čo chcem povedať je, že to, o čom som hovoril, tá situácia s tým problémom na konci alebo po ukončení rozvojovej alebo vzdelávacej aktivity je práve veľmi často spôsobená tým, že nebolo úplne jasne definované alebo nebolo manažerovi správne vysvetlené, že aká aktivita má aký dopad, respektíve čo od tej ktorej aktivity môžeme očakávať. A v tomto dnešnom podcaste by som sa práve rád venoval takému stručnému zadefinovaniu toho jednak, aké aktivity, budeme to brať tak trošku všeobecne, globálne, aké aktivity vlastne máme a na čo sú nám tieto aktivity dobré, respektíve kde je ich potenciál. A musíme si povedať pravdu hneď na začiatku, že každá forma vzdelávacej aktivity má nejaké limity. A je dobré, pokiaľ je úplne ideálne, keď tie limity manažer samotný pozná a vie, že poslať Jožka Mrkvičku na školenie time managementu, ktoré trvá pol deň alebo deň, s najväčšou pravdepodobnosťou nebude mať takmer žiadny až nulový dopad na jeho hodnoty, ktoré v práci vyznáva, prípadne na jeho postoje, ktoré má k práci, k ľuďom, k riešeniu problému a tak ďalej. Obrazne povedané, my sme mohli povedať, že školenie time managementu je jedna forma lieku alebo jeden liek, povedzme nejaký acilpirín, a ten acilpirín nám vie zraziť teplotu, vie nám uľaviť trošku od bolesti, ale napríklad už nám tento liek nepomôže pri závažnejších ochoreniach, ako je napríklad zlomenina alebo nejaké zažívacie problémy. Tam budeme musieť s najväčšou pravdepodobnosťou zvoliť iný liek alebo iný nástroj. Čo sa nám bohužiaľ stáva, že manažeri sa potom na konci tej rozvojovej aktivity rozčulujú a povedzme, že svojím spôsobom aj právom, alebo z ich pohľadu je to právom, keď jednoducho ten acylpirín tú zlomeninu nevylieči. A on by možno aj chcel, ale jednoducho sa to nedá. Takže poďme na nejaké základné delenie alebo definovanie štandardných rozvojových aktivít, ktoré môže ponúknuť oddelenie ľudských zdrojov alebo ktoré môžu ponúknuť vzdelávači alebo vzdelávacie agentúry, či už zamestnancom, členom tímu alebo celým firmám. Začneme úplne od tých najjednoduchších, najzákladnejších. Niekde úplne na začiatku máme nejakú prednášku, školenie, seminár, e-kurzy. Všetky tieto rozvojové formy nám v podstate patria do nástrojov, ktoré nám pomáhajú rozvíjať nejaké znalosti, poznatky a informácie. Výhodou takýchto aktivít alebo tohto typu aktivít je, že sú relatívne ľahké alebo jednoduché na organizáciu. Jednoducho to viete naplánovať. Viete za relatívne krátky čas obsahovo preškoliť hodne. Áno, pošleme tých ľudí na jeden deň niekam na školenie, či už vo firme alebo niekam, a proste klasická nalejvárna. Áno, hustíme do nich od rána do večera, slajdy len tak frčia na stenu, dokumenty a tak ďalej, a preškolíme povedzme za jeden deň do tej prednáškovej sály, natlačíme kľudne 100-150 ľudí a potom si robíme fajku, že to máme hotové. A všetko je to v porádečku, áno, všetko to funguje, tie znalosti sme odovzdali, na konci necháme podpísať ľuďom nejaký ten dotazníček, eventuálne nejaké potvrdenie, že školenie absolvovali, vybavená vec. Áno, môže to fungovať aj takto. Ale ako dobre viete, tak nevýhodou takýchto školení je, že, a to nie je len problém školenia ako takého, to je proste problém s nasávaním poznatkov alebo s príjmaním knowledge alebo informácií. Jednoducho je to o tom, že skrátka dobre, po nejakej dobe tie informácie, tí ľudia, pokiaľ sa s tými informáciami ďalej nepracuje, jednoducho na ne zabudnú. Krivka zabudania nepustí, tak ako fyzika, matematika nepustí. Takže je to dobré vtedy, keď potrebujeme odovzdať nejaké základné informácie. V princípe ani až tak veľmi neočakávame, že nejak s tými tí ľudia budú intenzívne pracovať. Pokiaľ očakávame, tak by sme mali voliť nejaké testovacie metódy alebo mali by sme zvoliť povedzme rozsiahlejší formát, nie len ja neviem, jedna hodina, dve hodiny, tri hodiny alebo kľudne aj celý deň, ale povedzme rozvrhnúť to do nejakých blokov s väčšími odstupmi, ale hlavne, čo je dôležité, pri informáciách. Pokiaľ tie informácie ten človek neprepojí s praxou, tak sa môžeme spoľahnúť, a teda nebude ich využívať tie informácie, tak jednoducho skôr alebo neskôr na tie informácie zabudne. Ale pri určitých formách vzdelávania, ja viem, potrebujeme ich preškoliť na nejaká zmena legislatívy, nejaká nová poučka, nejaká nová smernica, potrebujeme to rýchlo urobiť, môžeme urobiť to školenie. To školenie už nemusí byť v dnešnej dobe učebňové, môžeme zvoliť e-learningovú formu nejakú, tam je potom úspora nákladov na toho lektora, vieme maximalizovať ten impact, ten zásah na množstvo tých ľudí ešte viacej, pretože jednoducho aj tá fyzická prednášková miestnosť má nejaké limity, ktorými sme obmedzovaní. Tá e-learningová učebňa nemá žiadne obmedzenie. Áno, tam na tom portáli môže ten kurz študovať kľudne 100, 200, 500 tisíc ľudí. Takže máme také tie informácie, to je taký ten prvý level. Druhý level rozvoja sú aktivity, alebo nazvime to tréningy. A tréning to je niečo, kde rozvíjame nejakú zručnosť. Zručnosť to je, ja to prirovnávam k tomu, že zručnosť je, informácia je, keď si prečítate recept v kuchárskej knihe. Zručnosť je, keď podľa toho receptu, ktorý ste si prečítali, idete vyskúšať urobiť nejaký koláčik alebo nejakú bábovku, skrátka dobre, niečo už idete reálne robiť. Vaše ruky niečo robia, vaše ústa niečo robia, rozprávate, áno, vaše telo sa hýbe, je tam niečo reálne, konkrétne. Čiže trénujeme nejakú zručnosť cez nácvik, cez nejaké rolové hry. Veľmi často práve tá zručnosť je o tom, že keď zostaneme v takej tej soft skillovej oblasti u toho manažera, napríklad vedenie hodnotiaceho pohovoru alebo u toho zamestnanca, keď je to nejaký obchodník alebo prepáškový pracovník, tak komunikácia s klientom A to vieme pekne drillovať, to vieme urobiť nejaké scenáre, nejaké rolové hry a prehrávame to, dramatizujeme to a dáme tomu človeku množstvo scenárov, dobrých, zlých, jednoduchých, ťažkých a jednoducho ho tlačíme cez tie situácie a on to nacvičuje. Je to jednoducho drill. Áno, tak ako keď sa učíte variť, tak to musíte urobiť niekoľkokrát, až sa vám to podarí, alebo keď sa učíte bicyklovať, bicyklovanie alebo akýkoľvek iný šport, tenis, golf, hocičo, je o zručnostiach a tým zručnostiam sa učíte tým, že robíte tú aktivitu, že ju skúšate. Iste, na začiatku to asi nebude úplne dokonalé, ale skúšate to a tým tú zručnosť postupne brúsite, získavate ju, až ju nakoniec získate a vtedy začíname hovoriť o kompetencii alebo o tzv. Nevedomej znalosti, že viete to, ale ani neviete o tom, že to vieme. Takže druhý level je nejaký tréning. Pokiaľ máme ľudí, ktorých potrebujeme naučiť nejaké zručnosti, teda to, čo je vidieť, to, čo reálne robia, to, čo rozprávajú, tak budeme pracovať s formou rozvoja cez tréning. Potom tu máme špecifický formát a to je workshop. Workshop s týmto nástrojom alebo s touto formou budeme pracovať s ľuďmi, zamestnancami vtedy, pokiaľ potrebujeme od tých ľudí získať nejaké vlastné nápady a riešenia, nejaký ich pohľad na nejaký problém, s ktorým sme konfrontovaní, či už ako oddelenie, alebo ako aj jednotlivci v tíme napríklad, alebo firma ako taká a tak ďalej. Výhodou tohto nástroja je, že ľudia sú naozaj intenzívne vtiahnutí do toho, čo sa deje, a ideálne je, keď napríklad tie výstupy, ktoré generujú, tak sa s nimi ďalej pracuje a môže sa napríklad tak vytvárať, ja neviem, nejaká štruktúra alebo obsah firemnej kultúry, môžu sa tak definovať nejaké pravidlá, povedzme dochádzky, dovoleniek a tak ďalej. Čiže je to taký ten kvázi demokratický nástroj v tej firme, ktorý tým ľuďom umožní mať pocit, že sa podieľajú na existencii alebo na prevádzke tej firmy. A je to veľmi dobré, pretože pokiaľ napríklad výstupom majú byť nejaké pravidlá alebo nejaké záväzky, nejaký spoločný konsenzus, tak pravdepodobnosť dodržiavania toho konsenzu bude podstatne vyššia, pokiaľ s tými ľuďmi pracujeme na jeho vytváraní. Kedy si ľudia povedia, tak áno, spolu sme to vytvorili, spolu sme to vymysleli, tak asi by bolo logické, že sa tým budeme riadiť. Nebudeme predsa vymýšľať niečo, čo následne odignorujeme a vykašleme sa na to. Workshop je naozaj dobrým nástrojom vtedy, keď potrebujeme mať vysokú angažovanosť, vysokú motiváciu a chceme mať nejaké riešenia alebo výstupy, ktoré vychádzajú nie z našich predpokladov, ale z tých ľudí, z ich hlav, z ich skúseností, z ich nejakých diskusí a tak ďalej. Takže máme za sebou prednášku, školenie, tréning, workshop. Poďme ďalej, poďme napríklad k skupinovým aktivitám, o ktorých som teraz hovoril, ale budeme hovoriť o individuálnych aktivitách. A na prvom mieste máme mentoring. Mentoring je, myslím si, že veľmi efektívny a užitočný nástroj vtedy, keď pracujete teda jednak s jednotlivcom, ale pracujete so seniorným jednotlivcom. Seniorný by určite mal byť ten mentor. U toho juniorného pracovníka máme potom inštitút nejakých buddy, nejakých sprievodcov, ktorí sa ocitajú kvázi na jednej palube s tým zamestnancom, keď prichádza, sprevádzajú ho tým prostredím tej firmy. Ten mentor je o tom, že odovzdáva nejaké znalosti. Ja si myslím, že môže ten mentor byť aj vo vzťahu s nejakým juniorným zamestnancom a myslím si, že do istej miery aj ten juniorný zamestnanec môže z toho profitovať. Tam skôr si myslím, že problém by mohol byť vo finančnej nákladnosti mentoringu ako takého, pretože predsa len, ako by som to povedal, máte tam toho seniorného zamestnanca, chcete mu ponúknuť nejaký špeciálny a špecifický rozvojový plán, asi ho už nebudete posielať na nejaké štandardné skupinové školenie komunikačných zručností, ktorých už absolvoval 1,5 milióna, ale chcete mu dať niečo špecifické. On sa len tak s hocičím asi neuspokojí. Ten mentoring by bol pre neho dobrý. Na druhú stranu, u toho juniora tomu zatiaľ budú stačiť aj tie individuálne buď školenia, nejaké e-learningy, možno nejaké tréningy a tak ďalej. Ten mentoring je pre neho, ja to dávam do úvodzoviek, ale poviem tak, akoby veľmi príliš cenný, by som povedal. On k nemu raz dospeje, Zase, pokiaľ má spoločnosť neobmedzené zdroje, máme ochotných mentorov, máme mentees, ktorí to budú akceptovať, prečo nie, go ahead, vyskúšajte to, mentorujte aj juniorných zamestnancov, určite, no, možno za to budú vďační, možno im to bude vyhovať a tak ďalej. Mentoring je akoby na úrovni tých znalostí, to znamená, keď sa vrátime o 3 kroky naspäť k tým prednáškam a školeniam, seminárom, k tomu know-how, k tej informácii, tak mentoring v tomto je de facto to isté, ale na individuálnej úrovni. A ono, hold, na tej individuálnej úrovni už predsa len ten vzťah v tej dvojice je trošku iný, aj vnímanie, branie tých informácií je trošku iná a úplne inú kvalitu ten vzťah dostáva napríklad v situáciách na trhu, mimo firmy. Keď si napríklad ja ako manažer alebo ako podnikateľ platím toho mentora a platím ho nie málo. Áno, tá mentoringová hodina môže začínať niekde na 60-70 eurách a môže sa kľudne vyšplhať na 150 až 200 euro. Niektorí špecifickí mentori ve špecifických oblastiach si kľudne zapýtajú aj 1000 dolárov alebo 1000 euro za mentoringovú hodinu. Tam to potom ešte viac mení ten môj postoj k tomu mentoringu a k tomu, ako ho budem využívať. Veľmi podobnú charakteristiku rozvojovú bude mať coaching, ktorý ide v tesnom závese alebo v tesnom závese. Je to opäť rozvojový nástroj, ktorý budeme využívať v rámci toho jednotlivca alebo teda takej tej diadickej interakcie, kde sú dvaja, je coach a coachovaný. Tu na priestor, čo rozvíjame. Ako pri mentoringu vieme rozvíjať teda, alebo vieme využiť expertízu toho mentora a to, že tú danú situáciu, či už sa jedná o tým, alebo o spoločnosť, alebo o firmu, riešil veľmi veľa krát a má nejaké dokázateľné pozitívne, možno aj negatívne výsledky. A to je tá expertíza, ktorú tomu juniorovi dáva, ktorú on nejakým spôsobom v tom danom okamžike nemôže získať. Áno, on ju získa, keď bude na tej pozícii 5-7 rokov a tak ďalej, ale potrebuje to know-how už teraz. Na druhú stranu, coaching je podľa mňa jeden z mála nástrojov, ak nie jediný, ak teda výjmeme z tejto úvahy nejakú psychoterapiu alebo hĺbkový osobnostný rozvoj cez nejaké iné techniky, tak je to nástroj, ktorým môžeme meniť postoje toho človeka, hodnoty, nejaké jeho vlastné riešenia, môžeme rozvieť jeho kompetencie, ale zase, čo je dôležité pri coachingu povedať je, a pokiaľ sa o coaching trošku zaujímate, tak viete, že coaching principiálne vychádza zo slobodnej vôly toho človeka a musí to byť jednoducho na ňom. Musí to byť jeho rozhodnutie. On je ten, ktorý si definuje jednak obsah toho sedenia a samozrejme aj ciele a my by sme ho mali pritom rešpektovať. My ako coachi máme v rukách veľmi silný nástroj, ktorým vieme, ak je to v súlade s hodnotami a s motívmi a s potrebami a s cieľmi toho koučovaného, vieme mu pomôcť aj pracovať s jeho postojmi, hodnotami a tak ďalej. Čo je možno ešte dôležité spomenúť je, že sa jedná o dlhodobý rozvoj. To naozaj nie je záležitosť, ktorú vyriešite za jedno, dve sedenia. Keď si len zoberiete, že psychoterapeutické výcviky, ich dĺžka sa pohybuje od 3 do 5 rokov a je to naozaj veľmi intenzívna práca a skutočne sa pracuje na osobnosti toho človeka, tak coaching pravdepodobne sa nebude púšťať na tieto územia, ale tá náročnosť pracovať na hodnotách, pracovať na postojoch je tam obsiahnutá a určite sa to nestane, tá zmena nenastane za jeden týždeň alebo za mesiac. Čiže aj keď ten manažer napríklad posiela toho zamestnanca do coachingu s nejakou zakázkou, zmente jeho postoj k práci, zmente jeho postoj ku konfliktov a tak ďalej, tak s najväčšou pravdepodobnosťou to nedosiahneme. A nie, že nedosiahneme. My ako coachi alebo poskytovatelia alebo naplňovatelia tejto zakázky, tak by sme mali povedať, no ale bohužiaľ takú moc alebo takú silu coaching nemá a nevieme vám to splniť. A dávame ruky od toho preč, alebo teda povedať, že jednoducho takto to nefunguje. Áno, že za 2 týždne alebo 2-3 hodinové sedenia jednoducho nejaké zázraky s postojmi a hodnotami toho človeka nejakým spôsobom jednoducho nezmeníme. Takže, priatelia, prešiel som veľmi jednoducho, veľmi stručne, naozaj tak, aby to nebolo dlhé, také tie základné základné rozvojové formy alebo metódy s tým, že čo je nimi možné rozvíjať. Ja som nehovoril o nejakej časovej dotácii jednotlivých aktivít, ale samozrejme, čím viac chceme ísť akoby do hĺbky, čím intenzívnejšie chceme na tom pracovať, tak tým tá náročnosť bude stúpať, ale možno v krátkosti len to prebehnem. Tá prednáška, školenie, sa pohybujeme v rádovo v dotáciách jednej hodiny až niekoľkých hodín, 5-6 hodín toho školenia. Tréning, zručnosť, tam je to opäť o nejakej osobnej výbave toho zamestnanca, ale v princípe môžeme začínať na 3-4 hodinách a dostať sa na nejaké 3-4 dni intenzívneho tréningu. Workshop, tak tam sa pohybujeme v závislosti od témy, od výstupov, ktoré od toho, čo očakávame. Workshop môže mať hodinu, ale môže trvať kľudne aj celý deň, 6-8 hodín. Mentoring a coaching, je to veľmi individuálne, začíname na jednej hodine toho sedenia a môžeme mať niekoľko tých sedení, môžeme mať 3, môžeme mať 5, 10, 12, každý mesiac jedno. Zase je to o tom, aby ten človek, ktorý v tom kontrakte je, či už to mentoringovom alebo v tom coachingovom, mi povedal alebo dal mi tú spätnú väzbu, áno, získavam v tomto rozvojovom programe, procese to, čo potrebujem, a keď uplynuli povedzme 3 sedenia, a mi ten človek povie, áno, som spokojný, dostal som to, čo som, prečo som sem prišiel, tak to jednoducho môžeme ukončiť a nebudeme to umelo naťahovať, pretože chceme napríklad akoby zarobiť na tom viacej, alebo si myslíme, že to je málo z nášho pohľadu a tak ďalej. Priatelia, verím, že táto téma bola pre vás užitočná a zmysluplná, prípadne, že vám minimálne nasadila nejakého chrobáka do hlavy, ktorý vám pomôže správne identifikovať, aké aktivity použiť na rozvoj akých oblastí, zručností, znalostí alebo kompetencií. Ak máte nápad na nejakú inú tému, otázku alebo pripomienku, tak ich očakávam na našej stránke coaching.org a nezabudnite, že každú z diskutovaných tém vieme pre vás zabezpečiť formou školenia, workshopu, coachingu alebo e-learningového programu. Ak chcete vedieť viac, navštívte nás na našej stránke coaching.org. Priatelia, majte sa dobre a nech sa vám vo vašom manažerskom svete darí.